Deputatlikka nomzod yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad saylovda o'z foydasiga qonunbuzarlik bo'lganini inkor qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan deputatlikka nomzod taniqli yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad Toshkent shahridagi 314 saylov uchastkasida qonunbuzarlik holatlari bo'lganini inkor qildi.
Nima tafsilotga ham xabarim yo'q, lekin meni nazarimda hammasi to'g'ri o'tgan. Men aralashganim yo'q borib hatto. Eshitgandan keyin hakamlik qila olmayman hozir, lekin shaxsan biz tomondan hech qanaqa buzilish bo'lgani yo'q.
Dedi Xurshid Do'stmuhammad Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. 23 dekabr kuni o'tgan brifingda Markaziy saylov komissiyasi raisi 142 Qoraqamish okrugidagi saylov komissiyasi 314 saylov uchastkasida saylovchilar tomonidan bir necha saylov byulletenini saylov qutisiga tashlashga harakat qilish holati yuzasidan ma'lumotlar prokuraturaga topshirilganini bildirgan edi. Markaziy saylov komissiyasi qarori bilan bu saylov uchastkasidagi ovoz berish natijalari bekor qilingan. 22 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'tkazilgan saylovni kuzatgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning aytishicha, 314 saylov uchastkasida mahalliy hokimiyat saylov komissiyasiga Xurshid Do'stmuhammad foydasiga ovoz berishni ko'paytirish yuzasidan bosim o'tkazgani to'g'risidagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgani ortidan mana shunday qaror qabul qilingan.
Telegram orqali saylov okrugining komissiyasi raisi saylov uchastka komissiyasining raislariga topshiriqlar bergan, ya'ni sizlar chornobek variantini avvalilarda byulletenlarni asosiy varianti bo'sh olib kelinglar, Do'stmuhammedov yuqoridan tayinlangan odam o'tishi kerak, shuning uchun bu yoqda unga ovoz berilib nima qilinadi degan topshiriq berilgan va bu narsa internet tarmoqlari orqali tarqab ketdi ijtimoiy tarmoqlarda.
Markaziy saylov komissiyasi 314 saylov uchastkasida ovoz berish natijalari saylov okrugi bo'yicha umumiy natijalardan chiqarib tashlanganini xabar qildi. 23 dekabr kuni Ozodlikka 139 Oqtepa saylov okrugining 22 saylov uchastkasida kuzatuvchi bo'lgan manba Toshkentdagi boshqa saylov uchastkalarida ham ovoz berish natijalarini o'zgartirish holatlari kuzatilgani haqidagi iddaoni bildirdi. Masalan, men kuzatuvchi bo'lgan saylov uchastkasida ovozlarni sanash jarayonida Chernovikka O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan mahalliy kengash deputatligiga nomzod Shovumarov 720 Ekologik partiyadan nomzod Polatov 500 ovoz olgani qayd etilgandi. Ammo kuzatuvchilarga bayonnomani berish o'rniga uchastka raisi qaygadir borib keldi va bayonnomada 720 ovoz olgan odamning ovozi 1308 500 ovoz olgan odamning ovozi 182 bo'lib qolganini ko'rdim. Men bu masalada janjal ko'tarib ariza yozib, okrug saylov komissiyasiga topshirdim, dedi ismi aytilmasligini iltimos qilgan manba. Bosh prokuratura 22 saylov uchastkasida kuzatuvchi bo'lgan Ozodlik manbasining bu ma'lumotlari asosida tekshiruv boshlanganini tasdiqladi. Toshkent shahar Olmazor tumanidagi 10-chi, 22-chi va 142-chi saylov uchastkalari faoliyatiga noqonuniy aralashish holati yuzasidan tekshiruv ishlari boshlandi. Prokurorlar va tergovchilardan iborat maxsus guruh tuzilib, olingan ma'lumotlar yuzasidan tekshiruv ishlari diqqat bilan olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish bo'yicha missiya rahbari Tana de Zulueta esa hisoblash jarayoni bo'yicha xulosaning 42% salbiy xarakter kasb etganini aytgan. Ovozlarni hisoblash jarayonlarida ishtirok etdik. 133 uchastkada ovoz hisoblash jarayoni bizning missiyamiz a'zolari tomonidan kuzatildi. Xulosalarga ko'ra, hisoblash jarayonlari oxirigacha silliq o'tmagan, qonunda belgilangan protseduralarga to'liq amal qilinmagani, natijalar o'zgargani ko'rindi. Ba'zi joylarda raqamlar kamroq edi. Birlamchi hisob-kitoblar amalga oshirilishi kerak edi, lekin bu ish qilingani yo'q. Masalan, ishlatilmay qolgan byulletenlarni hech kim hisoblab chiqqani yo'q. Hisoblar oxirigacha olib borilmagan hollarni ham ko'rdik. Ko'rsatkichlarning aniqligiga ishonch hosil qilish uchun biror kishi, xolis odam qayta sanab chiqmadi, degan Tana de Zulueta.